Στην προηγούμενη μας ομιλία, αγαπητοί μου αδελφοί, προσπαθήσαμε να δώσουμε απάντηση, αν είναι δυνατόν να δοθεί μια τέτοια απάντηση, στο ερώτημα «Τι είναι Θεός?». Γιατί ερμηνεύουμε τον πρώτο στίχο του Συμβόλου της Πίστεως «Πιστεύω εις ένα Θεόν». Τι είναι ο Θεός? Προσπαθήσαμε με την βοήθεια της Αγίας Γραφής καταρχήν και των πατέρων της Εκκλησίας μας να δώσουμε απάντηση στο μεγάλο αυτό ερώτημα. Και αυτό που κάναμε ονομάζεται θεολογία. Και είπαμε τότε, όπως θα θυμάστε, ότι ο Θεός ως προς την ουσία Του είναι άγνωστος. Είναι ακατάληπτος με το μυαλό του ανθρώπου. Είναι απερινόητος. Είναι άφραστος με τη γλώσσα. Δεν μπορεί να τον εκφράσει κανείς, να τον περιγράψει. Είναι αόρατος με τις αισθήσεις και απρόσιτος. Και ασφαλώς, κατά τον Άγιο Γρηγόριο, κατά την έκφραση εκείνη που εξηγήσαμε, είναι αμέθεκτος. Δεν μπορεί να μετέχει ο άνθρωπος στην ουσία του Θεού. Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε, όπως λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ούτε οι Άγιοι, ούτε ακόμα και οι άγγελοι του ουρανού μπορούν να αντικρίσουν τον Θεό. Και όπως παρατηρεί και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, αφού και οι άγγελοι δεν μπορούν να τον γνωρίσουν, ας μην τραπεί ο άνθρωπος να ομολογεί την άγνοιά του. Αν όμως, αδελφοί μου, η ουσία του Θεού είναι άγνωστο στον άνθρωπο, η ενέργεια του Θεού, οι ενέργειες μάλλον του Θεού, είναι προσιτές. Μπορούν να γίνουν γνωστές στον άνθρωπο. Γιατί η ουσία του Θεού, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι ενεργής, δηλαδή εκδηλώνεται. Στις ενέργειες του λοιπόν ο Θεός είναι αντιληπτός, είναι προσιτός και είναι μεθεκτός. Και φέραμε το παράδειγμα του ήλιου. Ο ήλιος στην ουσία του είναι άγνωστος. Δεν ξέρουμε τι κρύβεται μέσα στην καρδιά του ήλιου, μέσα στη μάζα του ήλιου, στα βάθη της υπάρξεώς του. Ούτε θα μπορέσει ποτέ ο άνθρωπος να πλησιάσει τον ήλιο και να μπει μέσα στο σώμα του δίσκου του ήλιου για να δει τι κρύβεται μέσα του. Γιατί η θερμοκρασία εκεί πέρα είναι τεράστια. Στο κέντρο του ήλιου είναι 12 εκατομμύρια βαθμοί η θερμοκρασία. Ποτέ δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος λοιπόν τον ήλιο να τον εννοήσει. Όμως τις ενέργειες του ήλιου μπορούμε να τις αντιληφθούμε. Είναι οι ακτίνες οι οποίες μας ζεσταίνουν, μας φωτίζουν και μας ζωογονούν. Ακόμα ένα άλλο παράδειγμα που αναφέραμε, ο ηλεκτρισμός. Τι είναι ο ηλεκτρισμός? Ποια είναι η ουσία του ηλεκτρισμού? Δεν γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε όμως τις ενέργειες του ηλεκτρισμού. Να, τα φώτα που αυτή τη στιγμή ανάβουν, η θέρμανση που μας θερμαίνει αυτή την ώρα, η κίνηση την οποία επιτυγχάνει ο άνθρωπος διαμέσου των ηλεκτρικών κινητήρων. Είπαμε επίσης ότι η ουσία του Θεού, εκτός από ενεργής, είναι και προσωπική, και το τονίσαμε αυτό ιδιαιτέρως. Ο Θεός είναι ον προσωπικών, δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη. Ο ηλεκτρισμός είναι δύναμη, αλλά απρόσωπη. Έχει ενέργειες, αλλά η ουσία του ηλεκτρισμού είναι απρόσωπη. Δεν έχει σκέψη ο ηλεκτρισμός, δεν έχει βούληση ο ηλεκτρισμός, δεν έχει συναίσθημα ο ηλεκτρισμός. Ο Θεός όμως είναι πρόσωπο. Σήμερα θα προσπαθήσουμε, αδελφοί μου, να μιλήσουμε για κάποιες από τις ενέργειες του Θεού. Οι ενέργειες του Θεού ονομάζονται και ιδιώματα. Κυρίως αυτό τον όρο χρησιμοποιούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Τόσο μέσα στην φύση, όπως είδαμε σε προηγούμενες ομιλίες, όσο και μέσα στην Αγία Γραφή, ο Θεός αποκαλύπτει τον άνθρωπο με τις άκτιστες ενέργειές του τον εαυτό του. Κάναμε πολλές ομιλίες για την φυσική αποκάλυψη, όπως λέγαμε, μέσα από την οποία είδαμε ότι ο Θεός παρουσιάζεται εν της έργης αυτού, μέσα από την τάξη που υπάρχει στο σύμπαν, από την αρμονία, από την ακρίβεια, από την αιτιότητα, από την εντελέχεια, όπως λέμε, και από τις άλλες θαυμαστές και καταπληκτικές ιδιότητες που έχει το σύμπαν, βγάζει συμπέρασμα ο άνθρωπος ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος για να δημιουργήσει ένα τόσο μεγάλο σύμπαν, ότι είναι πάνσοφος για να το δημιουργήσει με τόση σοφία. και ότι είναι πανάγαθος, γιατί όλο αυτό το σύμπαν το έχει κάνει για τον άνθρωπο. Περισσότερο όμως ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από τους θεοπνεύστους συγγραφείς της Αγίας Γραφής, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να γνωρίσουμε, να δούμε απόψε, όπως και στην επόμενη ομιλία μας, μερικές από τις ιδιότητες, από τις ενέργειες του Θεού, από τα ιδιώματα, όπως τα είπαμε. Όλα αυτά, το ξαναλέμε και πάλι, που θα πούμε, δεν είναι η ουσία του Θεού. Το ότι λέμε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, είναι πάνσοφος, είναι απανάγαθος, είναι προνοητής, αυτά δεν είναι η ουσία του Θεού. Είναι ιδιώματα του Θεού, είναι ενέργειες του Θεού. Μερικές από αυτές τις ενέργειες, μερικά από αυτά τα ιδιώματα, ο άνθρωπος μπορεί να τα προσεγγίσει και να τα κατανοήσει μέχρι σε ενό σημείο. Είναι μεθεκτές, όπως λέμε. Και αυτό μόνο με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και κατά το μέτρο της δεκτικότητάς του, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας πάλι. Αν δηλαδή ένας άνθρωπος είναι άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό, που προσεύχεται, είναι ένας Άγιος άνθρωπος, η χάρη του Θεού θα το αποκαλύψει περισσότερα μυστικά, θα τον φωτίσει περισσότερο να καταλάβει τις ενέργειες αυτές του Θεού. Σε έναν άνθρωπο όμως που δεν πιστεύει, που δεν έχει μέσα του έννοια Θεού, η αποκάλυψη θα είναι ελάχιστη έως μηδαμινή. Για την καλύτερη μελέτη των ιδιοτήτων του Θεού, των ενεργειών του Θεού, οι θεολόγοι τις έχουν χωρίσει σε δύο ομάδες, σε δύο κατηγορίες. Στα απόλυτα ή φυσικά ιδιώματα και στα σχετικά ιδιώματα. Απόλυτα ή φυσικά ιδιώματα είναι αυτά που ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στη Θεία Φύση και είναι ακοινοποίητα, όπως λέμε. Δηλαδή, ούτε μεταδίδονται στα κτίσματα, ούτε μετέχονται από αυτά. Παραδείγματος χάρη, λέμε ότι ο Θεός είναι άναρχος. Είναι ένα ιδίωμα του Θεού. Είναι άναρχος. Αυτό όμως ποτέ δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να το ζήσει, να γίνει ο άνθρωπος άναρχος ή να γίνει το σύμπαν άναρχο. Είναι κάτι που ανήκει αποκλειστικά στο Θεό. Γι' αυτό και λέγεται απόλυτο ή φυσικό ιδίωμα. Το ότι ο Θεός είναι άπειρος καλύπτει το παν. Αυτό είναι ένα ιδίωμα που ανήκει μόνο στο Θεό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, ούτε θα μπορέσει ποτέ, ούτε η κτήση, η δημιουργία, να γίνει και αυτή άπειρος. Υπάρχουν όμως και τα σχετικά ιδιώματα. Αυτά τα σχετικά ιδιώματα είναι και αυτά ιδιώματα που ανήκουν πάλι στη Θεία Φύση, αλλά είναι κοινοποιήσιμα και μεθεκτά από τα κτίσματα και ιδίως από τον άνθρωπο. Λέμε ο Θεός ότι είναι παντογνώστης, γνωρίζει τα πάντα. Μπορεί ο άνθρωπος, όπως και οι άγγελοι, να γνωρίσει και αυτός πάρα πολλά πράγματα. Να πλησιάσει δηλαδή τον Θεό σε αυτό το σημείο, αλλά σε σχετικό βαθμό, όχι σε απόλυτο βαθμό. Πάντως μπορεί ο άνθρωπος να γίνει σοφός, να γνωρίσει αρκετά από τα πράγματα που αποκαλύπτει ο Θεός. Λέμε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Και αυτή η ιδιότητα είναι κοινοποιήσιμη, είναι μεθεκτή. Μπορεί και ο άνθρωπος να γίνει, αν όχι παντοδύναμος, τουλάχιστον αρκετά δυνατός. Και βλέπουμε τους Αγίους με τη χάρη του Θεού να κάνουν θαύματα. Παίρνουν δύναμη από την δύναμη του Θεού. Λέμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος, ότι είναι Άγιος, ότι είναι, ο Θεός είναι αγάπη. Όλα αυτά τα ιδιώματα είναι σχετικά ιδιώματα, τα οποία ανήκουν βέβαια στον Θεό, αλλά μπορεί και ο άνθρωπος μέχρι σε ένα σημείο να τα κατακτήσει. Θα αρχίσουμε σήμερα από την πρώτη ομάδα των ιδιωμάτων του Θεού και θα εξετάσουμε τρία από αυτά. Απόλυτα ή φυσικά ιδιώματα του Θεού. Πόσα είναι αυτά? Είναι πάρα πολλά. Κανείς δεν ξέρει πόσα είναι τα φυσικά ιδιώματα του Θεού. Το πρώτο το οποίο θα μας απασχολήσει και που το αναφέραμε προλίγου είναι ότι ο Θεός είναι αιώνιος. Τι σημαίνει αιώνιος? Η λέξη αιώνιος παράγεται από το «εΐ» ή «αΐ» που σημαίνει πάντοτε και το «ον». «Εΐ», «ον», αιώνιος, δηλαδή αυτός που υπάρχει πάντοτε, ο άναρχος και ατελεύτητος. Αυτός που δηλαδή που δεν έχει ούτε αρχή, δεν ξεκίνησε από κάποιο σημείο του χρόνου, είναι άναρχος, αλλά δεν έχει και τέλος, είναι ατελεύτητος. Αυτός ονομάζεται αιώνιος. Ο Θεός λοιπόν είναι αιώνιος. Όπως λέει στην Αποκάλυψη, μας αποκαλύπτει εκεί ο ίδιος ο Χριστός, ότι είμαι, λέει, ον και ο ίν και ο ερχόμενος. Ον, αυτός που υπάρχει, ο ίν, αυτός που υπήρχε ανέκαθεν, και ο ερχόμενος, αυτός ο οποίος θα έλθει και θα υπάρχει πάντοτε εις τους αιώνας. Πάλι στην Αποκάλυψη λέει ότι εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, το α και το ω. Για τον Θεό, αδελφοί μου, δεν υπάρχουν οι τρεις γνωστές διαστάσεις του χρόνου. Το χρόνο εμείς οι άνθρωποι τον χωρίζουμε σε τρεις διαστάσεις, αν επιτρέπετε να τις πούμε έτσι. Ο χρόνος έχει μία διάσταση, αλλά ας πούμε ότι έτσι, για να το καταλάβουμε, ότι υπάρχουν τρεις διαστάσεις στον χρόνο. Η μία διάσταση είναι το παρόν, αυτό που ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Η άλλη διάσταση είναι το παρελθόν, αυτό που πέρασε, ό,τι έχει περάσει. Και άλλη διάσταση είναι το μέλλον. Για τον Θεό λοιπόν δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Για τον Θεό υπάρχει ένα διαρκές παρόν. Λέει χαρακτηριστικά ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καλίνικος, ένας μεγάλος νεότερος εκκλησιαστικός συγγραφέας και ιεροκήρυκας, που έχει γράψει ένα περισπούδαστο βιβλίο που ερμηνεύει το σύμβολο της πίστεως. Λέει τα εξής: ο Θεός δεν έχει ημερολόγιο πρόγνωσης και ανάμνησης, χθες και σήμερα για Αυτόν δεν υπάρχουν. Είναι ο βασιλεύς των αιώνων που πλέει γαλήνιος σε ένα αιώνιο παρόν. Ποιος μπορεί να κατανοήσει αυτά τα λόγια? Και στην Παλαιά Διαθήκη, για να αναφέρουμε και χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, διότι και εκεί αποκαλύπτεται ο Θεός, λέει σε ένα ψαλμό: πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένη, και από του αιώνος και έως του αιώνος σιή. Δηλαδή, πριν να γεννηθούν τα όρη, πριν να δημιουργηθούν τα βουνά, πριν να πλαστεί η γη και όλη η οικουμένη και όλο το σύμπαν, και από του αιώνος, από την αρχή των αιώνων και έως του αιώνος σιή. Υπάρχεις, λέει, Θεέ μου. Και κάπου αλλού λέει χαρακτηριστικά ότι 1000 χρόνια για τον άνθρωπο, για τον Θεό είναι σαν μια μέρα. Σαν μια μέρα, ούτε μια μέρα, ούτε μια στιγμή για τον Θεό. Στον 98ο ψαλμό: 1000 έτη εν οφθαλμή σου Κύριε, ως η ημέρα η εχθές. Το ακούμε σε ένα από τους ψαλμούς που διαβάζουμε την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Την αιωνιότητα του Θεού, το άναρχο και ατελεύτητο, το διαισθάνοντο, αδελφοί μου, και οι αρχαίοι σοφοί, όχι μόνο οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτες που είχαν έννοια του Θεού, αλλά και οι ειδωλολάτρες ακόμα είχαν την αίσθηση ότι ο Θεός είναι αιώνιος, είναι άναρχος και ατελεύτητος. Γι' αυτό και οι σοφοί της Αιγύπτου, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν μια γλώσσα που ονομάζεται ιερογλυφικά, θα έχετε ακούσει, η οποία δεν είναι γλώσσα με, όπως η σημερινή που γράφουμε τον κάθε φθόγκο και το κάθε φωνήεν με κάποιο σύμβολο, αλλά χρησιμοποιούσε σχήματα για τις διάφορες έννοιες. Τον Θεό, ξέρετε πως τον παρίσταναν στη γλώσσα τους? Με ένα κύκλο. Γιατί με κύκλο? Διότι ο κύκλος έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος ο κύκλος. Γι' αυτό και η σοφία αυτή η Αιγύπτη παρίσταναν τον Θεό στην ιερογλυφική γραφή με ένα κύκλο, για να δείξουν ότι είναι αιώνιος. Τώρα θα πούμε και κάτι άλλο ακόμα βαθύτερο, και ο Θεός να μας φωτίζει, αδελφοί μου, να μην πούμε κάτι περισσότερο ή διαφορετικό από αυτό που πρέπει, γιατί βαδίζουμε όπως ο ακροβάτης αυτή την ώρα πάνω σε ένα σκηνί, και αν ξεφύγουμε είτε δεξιά είτε αριστερά θα πέσουμε. Έτσι έπεσαν σε αιρέσεις οι μεγάλοι αιρετικοί, οι μεγάλοι αιρετικοί της Εκκλησίας μας, που δυστυχώς οι μεγαλύτεροι αιρετικοί ήταν, δεν ήταν λαϊκοί, ήταν κληρικοί. και μάλιστα επίσκοποι και μάλιστα πατριάρχες. Ο Θεός λοιπόν είναι αιώνιος, είναι άναρχος και ατελεύτητος, αλλά είναι, το πιο σωστό να πούμε, εκτός χρόνου. Τι σημαίνει εκτός χρόνου? Ο χρόνος, όπως και ο χώρος, είναι και αυτά δημιουργήματα του Θεού. Δηλαδή, υπήρχε κάποια εποχή, αν επιτρέπετε να εκφραστούμε έτσι απλοϊκά, που δεν υπήρχε ο χώρος. Ίσως να νομίζουμε ότι κάποτε, πριν δημιουργηθούν τα άστρα και ο ήλιος, υπήρχε αυτός ο χώρος, αλλά ήταν άδειος και κάποια στιγμή γέμισε από αστέρια που τα έβαλε ο Θεός μέσα. Δεν είναι έτσι. Δεν υπήρχε, το λέει και η επιστήμη αυτό, η θεωρία της σχετικότητας του Άινστάιν. Λέει ότι και ο χώρος ακόμα, αυτό το κενό που βλέπουμε γύρω μας, δεν υπήρχε. Αλλά ούτε και ο χρόνος υπήρχε. Δεν υπήρχε η έννοια του χρόνου όπως την ζούμε σήμερα. Και δεν υπήρχε ασφαλώς ούτε η ύλη. Αυτά τα τρία στοιχεία, ο χώρος, ο χρόνος και η ύλη, δημιουργήθηκαν και τα τρία από τον Θεό και μάλιστα ταυτοχρόνως. Άμα χρόνος, άμα χώρος, άμα ύλη. Εφόσον λοιπόν ο Θεός είναι δημιουργός του χρόνου, άρα ο Θεός είναι εκτός του χρόνου, διότι πριν δημιουργήσει τον χρόνο δεν υπήρχε χρόνος, άρα δεν υπήρχε και η έννοια του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος τότε. Ο Θεός όμως υπήρχε, άρα ο Θεός είναι εκτός χρόνου. Δεν εγκλωβίζεται ο Θεός στις διαστάσεις του χρόνου. Και εδώ είναι το καταπληκτικό. Κάποτε ο Θεός εγκλωβίστηκε, μπήκε στη διάσταση του χρόνου. Πότε? Όταν έγινε άνθρωπος. Όταν ενσαρκώθηκε, λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ένα ωραίο λόγιο, ο άναρχος άρχεται. Αυτός που ήταν άναρχος τώρα παίρνει αρχή και ο λόγος σαρκούται. Ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος, τον οποίο ανέφερα προλίγου, λέει ένα πάρα πολύ σημαντικό λόγο σε μια από τις πανηγυρικές ομιλίες του. Λέει λοιπόν ότι Θεός ειν μεν αεί και έστι και έστε, μάλλον δε έστιν αεί. Τα γάρ ειν και έστε του καθημάς χρόνο τμήματα. Να που χρειάζονται και τα αρχαία ελληνικά, αδελφοί μου. Να που χρειάζεται η γλώσσα των προγόνων μας, με την οποία θα μπορούμε να ξεκλειδώσουμε σαν με κλειδί όλη την αρχαία σοφία, όχι μόνο την ελληνική σοφία, αλλά και την θεολογία της Εκκλησίας μας, τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Δυστυχώς προσπαθούν κάποιες σκοτεινές δυνάμεις να μας απομακρύνουν από την αρχαία ελληνική γλώσσα, για να μην μπορούμε να κατανοούμε αυτά που διάβασα προλίγου και άλλα πολλά. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ο Θεός ειν μεν αεί, υπήρχε πάντοτε και έστι και έστε και υπάρχει και θα υπάρχει. Και, αλλά διορθώνει όμως καρακάτω, μάλλον δε, καλύτερα όμως, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, πρέπει να λέμε ότι έστιν αεί, υπάρχει πάντοτε, γιατί τα ρήματα ειν και έστε είναι του καθημάς χρόνου τμήματα. Το υπήρχε και το θα υπάρχει είναι τμήματα του δικού μας χρόνου, της δικής μας διαστάσεως, της φτωχής υλικής διαστάσεως. Ο Θεός είναι έξω από αυτή τη διάσταση. Εγώ πρώτος, εγώ και μετά ταύτα, και εγώ ημί στον αιώνα, λέει ένα τροπάριο της Πεντηκοστής. Μάλλον ο Ισαΐας ο προφήτης τα λέει και από αυτό είναι παρμένο ένα τροπάριο της Πεντηκοστής. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι τα λόγια αυτά του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, Θεός ειν μεν αεί και έστι και έστε, ας μην μας πειράξει αυτό. Ίσα ίσα πρέπει να χαρούμε σαν Έλληνες ότι είναι λόγια ενός αρχαίου Έλληνα σοφού, του Ηρακλήτου. Ο Ηράκλητος ήταν ένας από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, ο οποίος είπε πολλά πράγματα και σοφά πράγματα, και από αυτά τα λόγια του Ηρακλήτου πήραν κάποια οι πατέρες της Εκκλησίας μας και τα χρησιμοποίησαν. Είπε ο Ηράκλητος ότι το θείον ειν μεν αΐ και έστι και έστε. Ο Άγιος Γρηγόριος λέει ο Θεός ειν μεν αΐ και έστι και έστε. Ακριβώς τα ίδια λόγια, μόνο αντιθείον λέει ο Θεός, το ίδιο πράγμα. Πήρε λοιπόν σαν εργαλείο η θεολογία μας την αρχαία ελληνική γλώσσα και την χρησιμοποίησε. Θα δούμε και παρακάτω κάποιο άλλο σημείο. Να, εκείνο που λέει, σας το πω από τώρα, το ακούμε όταν διαβάζουμε χαμηλοφώνες τις ευχές της Αγίας Αναφοράς. «Αΐ ον ως αυτός ον». Φαίνεται ότι δεν είναι θεολογικές αυτές οι εκφράσεις, είναι φιλοσοφικές. Ένας που ξέρει αρχαία καταλαβαίνει ότι αυτές οι φράσεις είναι όροι φιλοσοφίας. Αυτά είναι λόγια του Πλάτωνα, αδελφοί μου. Τα είπε ο Πλάτωνας, ο φιλόσοφος. Το «Αΐ ον ως αυτός ον» είναι λόγια του Πλάτωνα και το πήρε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και τα έβαλε στη Θεία Λειτουργία. Είδαμε λοιπόν ένα από τα ιδιώματα του Θεού, ότι ο Θεός είναι αιώνιος. Ένα δεύτερο ιδίωμα του Θεού, ότι ο Θεός είναι αναλύωτος. Τι σημαίνει αναλύωτος? Αυτός που δεν αλλάζει. Εμείς οι άνθρωποι αλλάζουμε. Πριν από 10 χρόνια εγώ και εσείς ήμασταν αλλιώτικοι. Τώρα είμαστε αλλιώτικοι. Αν ζήσουμε μετά από 10 χρόνια θα είμαστε διαφορετικοί. Θα αλλάξουμε στα χαρακτηριστικά μας. Αλλά όχι μόνο ο άνθρωπος, και όλη η δημιουργία, και τα ζώα και τα φυτά και τα δέντρα και το πρόσωπο της γης ακόμα, δηλαδή τα βουνά και οι πεδιάδες και οι θάλασσες, και αυτά αλλάζουν με τους αιώνες και με τις χιλιάδες χρόνια. Αλλάζουν μορφή, αλλοιώνονται. Ο Θεός όμως είναι σταθερός και αμετάβλητος, δεν αλλοιώνεται, δεν αλλάζει. Θα θυμηθώ και πάλι τον σοφό αυτό που σας ανέφερα, τον Ηράκλητο. Έλεγε ένα γνωστό λόγο που ίσως θα τον θυμάστε όσοι πήγατε στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Πάντα ρη και ουδέν μένει. Όλα μεταβάλλονται, όπως το ποτάμι τρέχει και κινείται και φεύγει και πάει στη θάλασσα, ρέουν τα πάντα και ουδέν μένει, και τίποτα δεν μένει ακίνητο και σταθερό. Ένας μόνο είναι ο αΐον ως αυτός ον, που είπαμε προηγουμένως. Πάντοτε είναι αυτός που είναι. Στην επιστολή του Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος λέγε τον Θεό «παρό ου καίνει παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα». Δεν υπάρχει καμία μεταβολή δηλαδή στον Θεό, λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Μια έκφραση, άλλη ωραία αρχαία ελληνική λέξη που χρησιμοποιούμε, είναι η λέξη άτρεπτος. Είναι από το α το στερητικό και το τρέπομαι, τροπή, αλλαγή δηλαδή. Άτρεπτος είναι αυτός ο οποίος δεν αλλάζει. Και εφόσον ο Θεός είναι αναλύωτος και αμετάβλητος, άρα θα είναι και άφθαρτος. Παρόλο που βλέπει να φθύρονται και να ανακυκλώνονται τα πάντα, είναι άφθαρτος, είναι ακίνητος, παρόλο που κινεί τα πάντα. Και όπως παρατηρεί με ένα ωραίο συλλογισμό του ο Κωνσταντίνος Καλίνικος που σας ανέφερα προηγουμένως, είναι αδύνατο ο Θεός να αλλοιώνεται. Δεν μπορεί, λέει, ο Θεός να αλλάζει. Σήμερα να είναι αυτός, μετά από 1000 χρόνια να είναι αλλιώτικος, ή πριν από 5000 χρόνια να ήταν διαφορετικός από ό,τι είναι τώρα. Ο Θεός και πριν από 1 εκατομμύριο χρόνια και μετά από 1 εκατομμύριο χρόνια και εις τους αιώνας είναι ο ίδιος. Δεν αλλάζει τίποτα στον Θεό. Είναι σταθερός και αμετάβλητος, είναι αναλύωτος. Ενώ, όπως είπαμε, όλα τα κτίσματα μεταβάλλονται, αλλάζουν. Και γιατί ο Θεός είναι αδύνατο να αλλοιώνεται? Λέει ο Κωνσταντίνος Καλίνικος ότι αλλοίωση, τι σημαίνει αλλοίωση? Μετάβαση από μια κατάσταση σε μια άλλη κατάσταση διαφορετική. Υπήρχε περίπτωση να αλλοιωθεί ο Θεός από τα χειρότερα προς τα καλύτερα. Είναι δυνατόν ο Θεός να πάει από το χαμηλότερο προς το ψηλότερο? Όχι, λέει, γιατί σαν αυτάρκης και ανενδεής βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση. Δεν μπορεί να πάει σε μια καλύτερη ο Θεός για να αλλάξει, γιατί είναι ήδη στην καλύτερη. Σαν τέλειος που είναι Θεός, είναι στην ανώτατη κατάσταση, στην τέλεια κατάσταση. Πάλι να πούμε ότι ο Θεός άλλαξε από την καλύτερη στη χειρότερη, ούτε και αυτό αποκλείεται, γιατί θα υποβιβαζόταν και θα έπαμε να είναι Θεός. Δεν μπορεί από το καλό να πέσει στο χειρότερο. Και υπάρχει και η τρίτη περίπτωση, από μια κατάσταση να πάει σε μια ίση κατάσταση, διαφορετική αλλά ίση. Αλλά και αυτό αποκλείεται, γιατί μία και μόνη είναι η καλύστη κατάσταση που αρμόζει στον Θεό και ίση αυτής δεν υπάρχει. Άρα ο Θεός είναι αναλύωτος. Βλέπετε, σαν μαθηματικοί συλλογισμοί μοιάζουν αυτοί της φιλοσοφίας, τους οποίους δανείζεται και η θεολογία μας καμιά φορά για να προσπαθήσει να αποδείξει μερικά πράγματα θεολογικά. «Ας μαραίνονται, αδελφοί μου, τα σώματα των ανθρώπων, ως άνθος μαραίνεται και ως όναρ παρέρχεται και διαλύεται πας άνθρωπος. Ας γκρεμίζονται θρόνοι των ισχυρών και ενδόξων της γης. Ας αλλάζει το πρόσωπο όλης της γης. Ας παλιώνει το σύμπαν και ας οδηγείται είτε στο ψυχρό είτε στον θερμοθάνατο, όπως λέει η επιστήμη. Ο Θεός μένει αναλύωτος και ασάλευτος». Ένας μεγαλειώδης λόγος που ακούγεται στον 101ο ψαλμό του Δαβίδ, τον οποίο χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, λέει: «Καταρχάς, Συ Κύριε, την γίνε θεμελίω σας, και έργα των χειρών Σου, εις είναι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, Συ δε διαμένεις, και πάντες ως ημάτιον παλαιωθήσονται, και ως υπεριβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Συ δε ο Αυτός Ι, και τα αίτη Σου ουκ εκλείψουσι». Να μην το εξηγήσουμε όλο λέξη προς λέξη. Λέει με λίγα λόγια, με απλά λόγια, ότι «Εσύ Θεέ μου δημιούργησες στην αρχή της δημιουργίας τον ουρανό και τη γη. Είναι έργα των χειρών Σου, έργα των δακτύλων Σου». Ανθρωπομορφικά μιλάει εδώ ο ιερός συγγραφέας. «Αυτοί απολούνται, Συ δε διαμένεις». Όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας θα χαθούν κάποια μέρα. Εσύ όμως μένεις. Και ως πάντες ως ημάτιον παλαιωθήσονται. Πέστε μου και το πιο ωραίο ρούχο που φοράμε και το πιο καινούριο παλτό που αγοράζουμε σήμερα. Κάποια μέρα το παλτό μας θα παλιώσει και τα παπούτσια μας θα φαγωθούν και θα λιώσουν. Και πάντες ως ημάτιον παλαιωθήσονται. Σαν το ημάτιο, σαν το ρούχο που φοράμε, λέει, θα παλιώσουν, λέει ο ψαλμωδός. Και ως υπεριβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Θα αλλάξουν τα πάντα όπως κάτι που το τυλίγεις. Εσύ όμως είσαι ο ίδιος. Δεν θα αλλάξεις ποτέ και τα χρόνια σου δεν θα τελειώσουν ποτέ. Πρώτο ιδίωμα του Θεού, απόλυτο ή φυσικό ιδίωμα, είναι ότι ο Θεός είναι αιώνιος. Δεύτερο, ότι ο Θεός είναι αναλύωτος. Και τρίτο ιδίωμα, με το οποίο και θα τελειώσουμε, είναι ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Είναι ο πανταχού παρόν, όπως λέμε στο Βασιλεύ Ουράνιε, και τα πάντα πληρών. Δεν υπάρχει σημείο που να μην υπάρχει Θεός, αδελφοί μου. Αυτό σημαίνει πανταχού παρόν. Παντού υπάρχει ο Θεός. Παντού. Δεν υπάρχει ούτε το παραμικρό σημείο του χώρου μέσα στο οποίο να μην υπάρχει η παρουσία του Θεού. Είναι παντού ο Θεός. Και εκεί ακόμα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει, ακόμα και μέσα στην ύλη, μέσα στα κενά που υπάρχουν στα υλικά σώματα, διότι αυτό το ξύλο που βλέπετε εδώ που το χτυπάω αυτή την ώρα δεν είναι στερεό, έχει κενά μέσα αυτό. Μπορεί να μην τα βλέπουμε, αν πάρουμε ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο θα τα διακρίνουμε. Και εκεί μέσα υπάρχει ο Θεός, παντού υπάρχει ο Θεός. «Εν πάσιν εστί Θεός», λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μέσα στα πάντα, σε όλα υπάρχει ο Θεός. «Τον ουρανόν και την γη εγώ πληρώ», λέει στον προφήτη Ιερεμία ο Θεός. «Τον ουρανό και τη γη τα γεμίζω», λέει ο Θεός. «Είμαι παντού, γεμίζω τα πάντα, η παρουσία μου υπάρχει παντού». Και γιατί να μας φαίνεται, αδελφοί μου, παράξενο αυτό? Αν το ανθρώπινο πνεύμα, η ψυχή δηλαδή του ανθρώπου, δεν περικλείεται και δεν εντυχίζεται και δεν δεσμεύεται, μπορεί να είσαι στη φυλακή κλεισμένος, όπως ο Απόστολος Παύλος, και το πνεύμα σου να πετάει. Λένε για κάποιον σοφό, τον είχαν φυλακίσει και μέσα στη φυλακή έγραψε το μεγαλύτερο, το αριστούργημά του, το σπουδαιότερο έργο του. Γιατί το πνεύμα είναι ελεύθερο. Μπορεί το σώμα να περικλείεται στους τέσσερις τείχους, αλλά η ψυχή του ανθρώπου είναι ελεύθερη να πετάει μέχρι τα ουράνια. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος με το πνεύμα του μπορεί να ξεφύγει τον χώρο και να βρεθεί παντού, πόσο μάλλον ο Θεός που είναι το ανώτατο πνεύμα? Και στον ουρανό υπάρχει ο Θεός, Βεβαίως. Και στα άστρα και τα έσχατα τους και στα έσχατα του σύμπαντος. Θυμάστε για τα έτη φωτός που είχαμε μιλήσει, για τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια έτη φωτός. 13-15 δισεκατομμύρια έτη φωτός, λέει, είναι η διάμετρος του σύμπαντος. Αχανές αδελφοί μου το σύμπαν. Και όμως παντού και στην τελευταία γωνιά του σύμπαντος, στην εσχατιά του σύμπαντος όπως λέμε, υπάρχει η παρουσία του Θεού. Ένας ωραίος ψαλμός, ο 138, τον οποίον ίσως να έχετε ακούσει, τον ψάλλουμε καμιά φορά και στην εκκλησία, στην ώρα του κοινωνικού, λέει ο άνθρωπος, ο Δαβίδ, «Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου, πού φύγω, πού να πάω, λέει, μακριά από το πνεύμα σου, Θεέ μου, πού να ξεφύγω από την παρουσία σου. Εάν αναβώ εις τον ουρανό, σύ εκεί, εάν βαλώ εις τον ουρανό, υπάρχεις, εκεί είσαι, και στον ήλιο και στα άστρα και στη σελήνη και στους γαλαξίας και παντού. Υπάρχεις, λέει, εκεί. Εάν καταβώ εις τον Άδη, πάρει. Εάν πάω ακόμα στον Άδη, αντίθετα προς τα κάτω, πάρει, παρευρίσκεσαι, υπάρχεις εκεί. Και αν αναλάβει με τα πτέρυγά μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και γάρι εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου. Και αν ακόμα πάω στον όρθρο, εκεί στην περιοχή του Ισραήλ, ο όρθρος ήταν η Ανατολή, εκεί που βγαίνει ο ήλιος. Και αν κατασκηνώσεις τα έσχατα της θαλάσσης, με αυτό μιλάει για τη Δύση, διότι δυτικά από το Ισραήλ, η Δύση είναι η θάλασσα για το Ισραήλ. Δυτικά είναι η Μεσόγειος θάλασσα. Και αν ακόμα, λέει, πάω προς τη Δύση, εκεί που χάνεται ο ήλιος, και εκεί ακόμα το χέρι σου θα με οδηγήσει και θα με προστατεύσει. Σε αυτό το σημείο θα ακούσω μια ένσταση. Μας λες τώρα, Πάτερ, ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Πολύ σωστά. Γιατί τότε λέμε ότι ο Θεός κατοικεί στον ουρανό? Γιατί λέμε κάποτε ότι ο Θεός κατοικεί μέσα στον ναό? Εδώ λέμε το σπίτι του Θεού, έτσι δεν λέμε? Είναι ο οίκος του Θεού. Γιατί το λέμε αυτό, αφού ο Θεός είναι πανταχού παρόν? Και μάλιστα λένε και μερικοί, γιατί να έρχομαι στην εκκλησία, ο Θεός είναι και στο σπίτι. Μπορεί και εκεί να κάνω την προσευχή μου και ο Θεός είναι πανταχού παρόν και μ' ακούει. Τι θα απαντήσουμε σε αυτούς? Πράγματι, το λέει και η Αγία Γραφή αυτό. Εκεί στους ψαλμούς λέει, στον 119 ψαλμό, «Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Σε σένα, λέει, Θεέ μου, έστρεψα το βλέμμα μου που κατοικείς στον ουρανό». Όταν λέμε, αδελφοί μου, κατοικεί στην περίπτωση αυτή, δεν σημαίνει ότι εκεί αποκλειστικά μένει ο Θεός και πουθενά αλλού. Σημαίνει ότι εκεί στον ουρανό είναι πιο έκθυλη η ενέργειά Του. Είναι πιο φανερή η παρουσία του Θεού. Σε αυτό το σημείο ακριβώς ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει τα εξής. Λέγεται ότι κατοικεί ο Θεός εις τον ουρανόν, διότι ο ουρανός μετέχει περισσότερον από την ενέργεια και χάριν αυτού, και διότι εκεί είναι η το θέλημα αυτού ποιούντες άγγελοι. Δηλαδή, λέμε ότι ο Θεός κατοικεί στον ουρανό, διότι εκεί στον ουρανό φαίνεται περισσότερο η δύναμη του Θεού. Με τα άστρα που βλέπουμε, με τη σελήνη, με τον ήλιο, με τα καταπληκτικά αυτά πράγματα, εκεί η παρουσία του Θεού φαίνεται πιο έντονη. Αλλά και διότι εκεί βρίσκονται οι Άγιοι Άγγελοι και σε αυτούς τους αγγέλους αναπαύεται ο Θεός. «Ο Θεός άειλωσον και απερίγραπτος εν τόπο ούκεστιν», λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αφού είναι άειλος, λέει, και απερίγραπτος, δεν υπάρχει σε κανένα τόπο. «Τόπος Θεού λέγεται, εν θα έκδηλος η ενέργεια αυτού γίνεται». Ονομάζεται τόπος Θεού κάποιο μέρος όπου γίνεται φανερή η ενέργειά Του. Ακόμα λέει, σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, ότι ο Θεός κατοικεί στους Αγίους Του. Λέει εκεί στο Λεβιτικό, «Ενοικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω». Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα περπατήσω ανάμεσά τους, θα βρεθώ ανάμεσα στους δικαίους ανθρώπους, στους Αγίους ανθρώπους. Και εξηγεί πάλι ο Άγιος Νικόδημος, γιατί κατοικεί ο Θεός εις τους εν τη γη Αγίους, δια των αγιασμών και την καθαρότητα της ψυχής αυτών και του σώματος. Επειδή είναι καθαρή, λέει, στην ψυχή και στο σώμα, οι Άγιοι, γι' αυτό και ο Θεός αναπαύεται και βρίσκεται περισσότερο κοντά σε αυτούς. Και εδώ θα κάνουμε ακόμα ένα άλμα, αδελφοί μου, και σας παρακαλώ να εντείνετε την προσοχή σας και την προσευχή σας. Να φωτίζει ο Θεός και εμένα που σας τα λέω, να τα πω όπως πρέπει, χωρίς να ξεφύγουμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά, γιατί θα πέσουμε σε αίρεση, αλλά και σε εσάς που βρίσκεστε εδώ, να σας φωτίσει, να τα εννοήσετε. Είπαμε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Αυτό λίγο πολύ ας πούμε ότι το καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα πω και κάτι άλλο τώρα, λίγο πιο δύσκολο, βαθύτερο. Ποιο είναι αυτό? Ότι η ουσία του Θεού είναι ολόκληρη παντού. Δηλαδή, φανταστείτε ένα γίγαντα, ένα Γολιάθ, ένα τεράστιο άνθρωπο. Ο άνθρωπος αυτός έχει αλλού τα χέρια, αλλού τα πόδια, όπως λέμε. Αν υποθέσουμε ότι είναι σαν την εκκλησία, πες ότι το ένα του πόδι είναι στην πόρτα και το άλλο του πόδι είναι εδώ που βρίσκομαι εγώ. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι ταυτοχρόνως και εδώ και εκεί το πόδι του, ή το χέρι του μπορεί να είναι εκεί ψηλά που είναι η λάμπα. Δεν μπορεί να είναι στο ίδιο σημείο ολόκληρος. Ο Θεός όμως είναι παντού ολόκληρος. Δηλαδή, σε αυτό το σημείο που σας δείχνω τώρα, είναι ολόκληρος ο Θεός, όχι ένα κομμάτι του Θεού, όχι το χέρι του, το πόδι του, το μάτι του, εδώ και εκεί είναι το αυτί του και εκεί είναι το κεφάλι του, αν θα μπορούσαμε να πούμε έτσι. Σε κάθε σημείο είναι ολόκληρος ο Θεός. Πάρτε ένα σημείο σε οποιοδήποτε μέρος του σύμπαντος. Σε εκείνο το σημείο, το μαθηματικό σημείο, το ελάχιστο σημείο, είναι όλος ο Θεός, όχι ένα μέρος του Θεού. Δεν ξέρω αν μπορέσατε να το καταλάβετε αυτό που είπα. Δεν είναι λοιπόν ο Θεός απλώς πανταχού παρόν, αλλά είναι ολόκληρος πανταχού παρόν. Σε κάθε σημείο του χώρου, από τα άπειρα σημεία του χώρου, ο Θεός βρίσκεται ολόκληρος, όλος. Και χωρίς να περικλείεται από κανένα κτίσμα, όπως λέμε. Το δεύτερο είναι ότι ο Θεός, ενώ είναι ολόκληρος παντού και πληρεί, γεμίζει τα πάντα, ταυτόχρονα είναι και ολόκληρος έξω από τα πάντα. Άλλο και αυτό δύσκολο. Ο Θεός είναι μέσα στη κτήση, μέσα στη δημιουργία, στο σύμπαν και στον ουρανό και στη γη και στη θάλασσα και στα βάθη εκεί του Ειρηνικού ωκεανού που είναι 10.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Παντού υπάρχει ο Θεός και ολόκληρος ο Θεός σε κάθε σημείο. Αλλά επιπλέον ο Θεός είναι και εκτός του χώρου. Δεν είναι μόνο μέσα στον χώρο και υπάρχει και πληρεί τα πάντα, αλλά είναι και έξω από τον χώρο. Και εκεί έξω από τον χώρο που είναι, είναι πάλι ολόκληρος ο Θεός. Δεν μπορώ περισσότερα να πω, αδελφοί μου, ούτε εγώ τα καταλαβαίνω, ούτε και οι Άγιοι τα καταλάβαιναν σε βάθος αυτά που λέμε. Αν μας φωτίσει ο Θεός και έχουμε καθαρή την ψυχή μας, θα μπορούμε ίσως κάτι να καταλάβουμε. Σας διαβάζω απλώς, γιατί έχουμε οδηγού μας, όπως είπαν τους πατέρες του Αγίου Άννη του Δαμασκηνού, του μεγάλου δογματολόγου της Εκκλησίας μας, τα λόγια τα αυθεντικά. Ιστέων δε, τι σημαίνει ιστέων, με το είμαι γιώτα, πρέπει να γνωρίζουμε καλά, ότι το θείον αμερέσεστι, να γνωρίζουμε καλά ότι ο Θεός είναι αμερής, δηλαδή δεν περιορίζεται σε κάποιο μέρος, είναι αχώρητος. Όλων ολικός πανταχού όν. Όλος ο Θεός είναι παντού, σε κάθε σημείο είναι όλος ο Θεός. Και ούμερος εν μέρη σωματικός διαιρούμενον, αυτό που σας είπα προηγουμένως, δεν είναι ένα κομμάτι του Θεού εδώ, κάποιο άλλο κομμάτι του Θεού είναι εδώ και κάποιο άλλο κομμάτι του Θεού είναι παρακάτω. Παντού είναι ολόκληρος ο Θεός. Το λέω για άλλη μια φορά. Αλλόλων εν πάση. Αλλά όλη η θεότητα όλων των θείων είναι εν πάση. Βρίσκεται παντού. Και όλων υπέρ το παν. Και όλος ο Θεός είναι έξω από το παν. Σε αυτό το σημείο να προλάβουμε δύο παρεκκλήσεις που έγιναν, δύο αιρέσεις, δύο παρεξηγήσεις, όπως θέλετε πέστε τις, δύο φιλοσοφικές τάσεις. Η μία είναι ο πανθεϊσμός και η άλλη είναι ο θεϊσμός. Ο πανθεϊσμός λέει ότι ο Θεός ταυτίζεται με τα κτίσματά του. Δηλαδή Το δέντρο είναι Θεός, είναι ένα κομμάτι του Θεού. Το ποτάμι είναι ένα κομμάτι του Θεού. Τα βουνά είναι ένα κομμάτι του Θεού. Και όλα μαζί είναι ο Θεός όταν τα ενώσουμε αυτά. Αυτό λέγεται πανθεϊσμός, όπως είναι ο Βουδισμός. Τέτοια λέει ο Βουδισμός. Αλλά ούτε και ότι ο Θεός είναι έξω από τον κόσμο. Δηλαδή δημιούργησε τον κόσμο, τον άφησε, αυτός είναι μακριά από τον κόσμο και δεν έχει καμία σχέση με αυτόν. Αυτό ονομάζεται θεϊσμός. Και αυτό πάλι είναι πλάνη. Ο Θεός είναι και μέσα στον κόσμο και έξω από τον κόσμο, αλλά δεν ταυτίζεται με τον κόσμο και με τη δημιουργία. Και θα τελειώσουμε, αδελφοί μου, με μερικά πρακτικά για να προσγειωθούμε λίγο και να ωφεληθούμε και πνευματικά. Αν και αυτά που είπαμε είναι η θεολογία και μόνη αυτή ανεβάζει τη ψυχή του ανθρώπου προς τα άνω. Είπαμε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Αυτή η αίσθηση της πανταχού παρουσίας του Θεού από τον άνθρωπο αποτελεί κατά τους πατέρας της Εκκλησίας μας, αλλά και από τη μικρή πείρα που έχουμε ο καθένας, ένα όπλο, αδελφοί μου, ισχυρότατο όπλο κατά του κακού και της αμαρτίας. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι έστι δίκης ο οφθαλμός ως τα πάνθωρά. Υπάρχει ένα μάτι, ένα δίκαιο μάτι, το οποίο βλέπει τα πάντα. Και συμβούλευαν τους νέους οι αρχαίοι φιλόσοφοι της πατρίδος μας, όταν τους έλεγαν είστε μόνοι σας, είτε μέσα στο δάσος, είτε μέσα στο δωμάτιό σας, είτε μέσα σε μια ερημιά, για να μην κάνετε κάτι κακό, να σκέφτεστε ότι μπροστά σας εκείνη την ώρα είναι ένα σεβαστό σας πρόσωπο, παραδείγματος χάρη ο δάσκαλός σας ή οι γονείς σας ή κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο σέβεστε, και με την σκέψη αυτή δεν θα κάνετε το κακό. Εμείς τι θα πρέπει να πούμε, αδελφοί μου? Αυτό ήταν ένα φανταστικό πράγμα, γιατί μπορεί κάποιος να κλειστεί στο δωμάτιό του και ούτε ο πατέρας του να είναι εκεί, ούτε η μητέρα του, ούτε ο δάσκαλός του, ούτε ο παπάς, ούτε ο κατηχητής του, κανείς άλλος. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα, ότι υπάρχει, ναι υπάρχει, παντού ο Θεός. Όπου και να βρισκόμαστε, υπάρχει η παρουσία του Θεού. Είναι πανταχού παρόν και είναι και παντεπόπτης, όπως λέμε, δηλαδή βλέπει τα πάντα. Θυμηθείτε τι όπλο χρησιμοποίησε ο Πάγκαλος Ιωσήφ για να νικήσει τον ισχυρό εκείνο πειρασμό που του συνέβηκε, όταν η αμαρτωλή γυναίκα του κυρίου του, του αφεντικού του, του Πετεφρή, του προέτεινε την αμαρτία και τον προκαλούσε, τον σκανδάλιζε για να πέσει στην αμαρτία μαζί της. Τι απαντούσε ο Ιωσήφ και πώς ξέφυγε από αυτό το μεγάλο πειρασμό? Πώς ποιήσω το ρήμα τούτο εναντίον Κυρίου και αμαρτήσομαι? Πώς θα κάνω αυτά τα λόγια που μου λες, Κυριά μου, μπροστά στα μάτια του Θεού και να αμαρτήσω μπροστά του? Αυτή η σκέψη τον φύλαξε και τελικά έμεινε αυλαβής και τον δόξασε ο Θεός και τον έκανε βασιλέα πάσης γης Αιγύπτου. Όταν, αδελφέ μου, ο πειρασμός σε παρακινεί να κλέψεις την ώρα που δεν σε βλέπει κανείς, όταν σε παρακινεί να ψευδορκίσεις χωρίς να έχεις καμία συνέπεια, γιατί κανείς δεν ξέρει αν λες ψέματα ή αλήθεια, όταν σε παρακινεί να αμαρτήσεις με μια ξένη γυναίκα ή την γυναίκα να αμαρτήσει με ένα ξένο άντρα, όταν σε παρακινεί να παραβείς το καθήκον σου χωρίς να έχεις καμία συνέπεια από την υπηρεσία σου, όταν σε παρακινεί ο πειρασμός να δωροδοκηθείς και να εξαπατήσεις τους ανθρώπους με το εμπόρευμά σου για να κερδίσεις, όταν έρχονται όλοι αυτοί οι πειρασμοί, να σκέφτεσαι ότι δίπλα σου στέκει ο Θεός και σε βλέπει, και ό,τι κάνεις καταγράφεται σε βιβλίο, σε ένα χοντρό βιβλίο που υπάρχει στον ουρανό για τον καθένα μας, καταγράφονται όλες οι πράξεις μας, και μια μέρα αυτό το βιβλίο θα δημοσιευθεί, θα κυκλοφορήσει και θα το διαβάσουν όλοι οι άνθρωποι της γης. Αλίμονο τότε, αμαρτωλοί που φύγομαι, θα γίνει την ημέρα της κρίσεως. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι η αίσθηση της παντοχού παρουσίας του Θεού μας προφυλάσσει από την αμαρτία. Το δεύτερο είναι ότι η αίσθηση της πανταχού παρουσίας του Θεού μας δίνει, αδελφοί μου, θάρρος και δύναμη την ώρα ενός κινδύνου, την ώρα ενός πειρασμού, την ώρα μιας θλίψεως, την ώρα της μοναξιάς μας σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας. την ώρα που είμαστε μόνοι και αισθανόμαστε εγκαταλελειμμένοι από τους πάντας και βλέπουμε ότι δίπλα μας δεν είναι κανείς. Οι φίλοι μου και οι πλησίως μου, οι εξαναντίες μου ίγκυσαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και όλοι μας εγκατέλειψαν. Ο Θεός είναι κοντά μας, αδελφοί μου, έτοιμος να μας συμπαρασταθεί. Προωρώμην, λέει, τον Κύριόν μου ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίνε να μη σαλευθώ. Βλέπω, λέει, μπροστά στα μάτια μου διαρκώς τον Κύριο και με κρατάει, είναι στα δεξιά μου και είναι έτοιμος να με αρπάξει για να μην πέσω. Αμήν.